ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንዓለማዊ ዋዒ ንምንካይ ዝተፈላለዩ ሸቶታት ኣሜሪካ ብምግላጽ ኣብ ግላስጎው ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉባኤ ለውጢ ከሊማ ወይ ኩነታት ኣየር ቃልኣትዮም ኣለዉ። ክሪስ ሃንስ ካብ ኤድንበርግ ስኮትላንድ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነዚ ሃገሮም ኣሜሪካ ንዓለማዊ ዋዒ ንምንካይ ዝገበረቶ ዝተፈላለዩ ሽቶታት ብምግላጽ ቃል ዝኣተዉ ትማልሶኒ እዩ። መራሕቲ ልዕሊ 100 ሃገራት ከዓ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘዳለዎ ጉባኤ ለውጢ ኸሊማ ኮፕ 26 ይካፈሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን እውን እዩ። ኣብ ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ኸሊማ ኣሜሪካ ክሳብ 2030 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን ንዝወፅእ ጋዝ ካብቲ ኣብ 2005 ዓ.ም ዝነበረ ዝተሓተ ብ50 ክሳብ 52 ንምንካይ ዘኽእላ ዓብዪ ሸቶ ከም ዝቐመጠት ገሊጹ እዩ ዝበሉ ባይደን ኣስዒቦም
will demonstrate to the world the United States is not only back at the table but hopefully leading by the power of our example.
ኣሜሪካን ኣብ ማኣዲ ዘተተመሊሳ ጥራይ ዘይኮነትስ ተስፋ ገብር ብሓያል ኣብነትና ከም እንመርሕ ንዓለም ምርኣይ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ከምኡ ኮይኑ ከምዘይፀንሐ እፈልጥ እየ፣ ግን ምምሕዳረይ እዚ ኣብ ለውጢ ኸሊማ ዝተኣትዎ ቃል ዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ንምርኣይ ምምሕዳረይ ዝያዳ ሰዓታት ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ሸቶታት ኣብ ልዕሊ እቲ ቀዳሞት ዓለም ለኸስምምዓት ብተወሳኺ ሓደስቲ ኣሜሪካ ዝኣተወቶም ቃል ብዛዕባ ከሊማ ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምውሳኽን ህፁፅ ውጥን ንምክልኻል ዋዒ ዝውዕል $3 ቢልዮን ጥቕሉል ገንዘባዊ ውጥን እዩ። ግን እዚ ኮንግረስ ከጽድቆ ዘለዎ ብምዃኑ እቶም ፕረዚደንት ክገብርዎ ምዃኖም ርግፅ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ንመርዛም ጋዝ ክሳብ 2030 ብሓደ ነጥቢ ንምንካዩ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ኣሜሪካ ትኩረት ዝገበረ ውሽጣዊ ሕጊ እውን ንምውፃእ ዝገበርዎ ፈተነ ባይደን ናብቲ ዋዕላ ቀድሞ ምኻዶም ኣብ ኮንግረስ ክዕወት ኣይከኣለን። ዩናይትድ ስቴትስ ቅድም ሎሚ ንዝኣተወቶ ቃል ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ 2017 ዓ.ም ካብቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ከሊማ ንዩናይትድ ስቴትስ ብምውፅኦም ሃሲሱ እዩ ጸኒሑ። ባይደን ናብ ስልጣን ምስ መፁ ግና ኣብታ ፈላሚቲ መዓልቶም እዮም ንዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ስምምዕ መሊሶማ። ባይደን ሩስያን ቻይናን ንመርዛም ጋዝ ንምንካይ ሓድሽ መደባት ብዘይ ምግላፀን ቅሬቶም ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብዚ ዋዕላ እውን ኣይተኻፈሉን። መንግስቶም ክሳብ 2006 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ካርቦን ነፃ ዝገብር ስትራቴጂ ብሶኒ ኣፅዲቑሎም። ወሃብ ቃል ክረምሊን ድሜትሪ ፔስኮቭ ብሶኒ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ሩስያ ብንጹር ዕላማ ኣቐሚጥያ ሩስያ ካብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ሓዊሱ ካብ ብዙሓት ሃገራት ብምቕዳም ካርቦን ዝወፅሉ መንገዲ ውሑድ ገይርአ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዓለም መርዛም ጋዝ ብምስዳድ ፍልጥቲ ዝኾነት ቻይና ነዚ ንምንካይ ዘኽእል ሓድሽ ጭቡጥ ሸቶታት ከም ዘይብላ ብሓሙስ ኣፍሊጣላ። ዝግበር ፍሉይ ውጥናት ኣብ ፀዓት ኢንዳስትሪ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያ ከሰል ሓፂንን ስሚንቶን ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ብምሕጋዝ ካርቦን ንኽንኪ ከምኡ ውን ገንዘባውን ምንካይ ግብርን ዝበሉ መተባብዒ ምግባር ምዃኑ ፕረዚደንት ዣን ፒንግ ነቲ ዋዕላ ብፅሑፍ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ብሶኒ ምፍላጦም ኣገልግሎት ዜና ቻይና ገሊጹ ኣሎም። እዚ ናይ ሎም ዓመት ዋዕላ ኸሊማ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያን ቻይናን ሓዊሱ 196 ሃገራት ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ፓሪስ ንዝፈረምኦ ቀያዲ ስምምዕ ዘደንፍዕ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ብሶኒ ከም ዝበልዎ ዓለም ካልእ ግዜ ክትፅብእ ኣይትኽእልን እያ ድሕሪ ምባል ድሕሪቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ዝነበራ 6 ዓመታት እተን ዝወዓያ ዓመታት እየን ኢሎም ኣለዉ። ነቐርቲ ግና ካብዚ ዋዕላ ኮፕ 26 ብዙሕ ትፅቢት የለን። ውጥረት ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኣብ እዋን ባይደን ክሳብ ዝወሰኸ እዚ ነቲ ኣብ ለውጢ ኸሊማ ዝግበር ምትሕባር ዘተዓናቕፍ እዩ ይብሉ።